Գիրք երկրորդ Գլուխ 11-րդ Մաս 2-րդ Նրա եռանդը կարծես զուր չանցավ, որովհետև շատ չանցած Ստրեֆոպոտը ցանկություն հայտնեց լավանալու դեպքում ուխտի գնալ Բոնսկուր։ Աբա Բուրնիզիենը պատասխանեց, որ ոչ մի անհարմարություն չկար դրանում, երկու նախազգուշություն ավելի լավ է մեկից։ Եվ ոչինչ վտանգի չէր ենթարկվում։ Դեղագործը զայրանում էր, ինչպես ինքն էր ասում, քահանայի մանյովրների դեմ։ Նա հավակնում էր, որ դրանք կվնասեն Իպոլիտի ապակին մանը ու անվերջ կրկնում էր տիկին Լֆրանսուային։ «Ձեր քաշեցեք նրանից, դուք ձեր միստիկականությամբ խախտում եք նրա բարոյականությունը»։ Սակայն բարիկին այլևս չէր ուզում լսել նրան, նա էր ամեն բանի պատճառը։ Հակաճառելու ցանկությամբ համակված նա նույնիսկ հիվանդի սնարից օրնաջրով լի մի աման կախեց, մեջն էլ տոսախի ճյուղ դրված։ Այնուամենայնիվ կրոնը ոչ ավելի քան վիրաբուժությունը չէր ուզում օգնել նրան, և անհաղթելի փտախտը վերջավորություններից դեպի փորն էր բարձրանում։ Իզուր էին դեղաջրերը և սպեղայինները փոխում։ Օրեցօր նրա մկաններն ավելի էին պոկվում և ի վերջո, երբ տիկին Լֆրանսուան հարցրեց Շարլին, թե քանի որ դրությունը հուսահատական է, չի կարող ինքը նյոշատելից, պարոն Կանիվեին, որ հայտնի վիրաբույժ է, բերել տալ, Շարլն այս հարցին պատասխանեց գլխի հաստատական նշանով։ 50 տարեկան լավ վիճակի տեր ու ինքնավստահ բժշկության դոկտորը և Շարլի արհեստակիցը հարկ չհամարեց քաշվել և արհամարանքով ծիծաղեց, երբ բաց արեց միջև ծունկը փտած այդ սրունքը։ Ապա, կտրականապես հայտարարելով, որ պետք էր անդամահատել այդ սրունքը, նա գնաց դեղագործի մոտ հայհոյելու այն ավանակներին, որոնք այդ վիճակին էին հասցրել այդ դժբախտին։ Ցնցելով պարոն Օմեին, նրա ռեդինգոտի կոճակից բռնած, պարոն Կանիվեն բղավում էր դեղատնով մեկ. «Ահա Փարիզյան նորամուծությունները, ահա մայրաքաղաքի պարոնների հնարագիտությունները, դա այն էր, ինչ որ շլություն բուժելը, քլորոֆորմի դիմելը և միզափամփուշտի քարը փշրելը, ամեն տիպի հրեշություն, որ կառավարությունը պարտավոր է արգելել. Սակայն նրանք ուզում են վարպետորդի լինել և հրամցնում են ձեզ դեղեր առանց մտահոգվելու հետևանքների մասին։ Իսկ մենք այն ենք, ինչ կանք, մենք գիտնականներ չենք, ոչ էլ պճրասեր ու կոտրատվող ֆրանտներ։ Մենք պրակտիկներ ենք, բուժողներ և չենք երևակայում վիրահատության ենթարկել այն մարդուն, որ շատ լավ է զգում իրեն։ Ուղել խեղյալ ոտքերը, ինչպես կարելի է ուղել խեղյալ ոտքերը։ Այդ միևնույն է, թե օրինակի համար ուզենաս ուղել կուզ մարդուն»։ Օմենը տարապում էր այս խոսքերը լսելիս և թաքցնում էր անախորժությունը քծնող ժպիտի տակ, որովհետև կարիք ուներ խնայելու պարոն Կանիվեին, որի դեղատոմսերը երբեմն մինչև Իոնվիլ էին հասնում։ Դրա համար էլ Բովարիին չպատասխանեց, ոչ էլ որևէ դիտողություն արեց և լքելով իր սկզբունքները, զոհեց արժանապատվությունը իր առևտրի ավելի լուրջ շահերին։ Գյուղի համար մի հսկայական դեպք էր դոկտոր Կանիվեի կատարած սրունքի անդամահատությունը։ Այդ օրը բոլոր բնակիչները վեր էին կացել վաղ առավոտից և մեծ փողոցը, չնայած հոծ բազմությամբ լի էր, բայց ինչ-որ սքալի տեսք ուներ։ Կարծես մարդ էին գլխատելու։ Նպարավաճառի մոտ վիճաբանում էին Իպոլիտի հիվանդության մասին, խանութներում ոչինչ չէին վաճառում, իսկ տիկին Կյուվաշը, քաղաքապետի կինը, չէր հեռանում լուսամուտից և անհամբեր սպասում էր վիրահատողի գալը տեսնելու համար։ Նա եկավ իր երկանիվով, անձամբ վարելով այն։ Սակայն աջ կողմի զսպանակը երկար ժամանակ ճնշվելով նրա մարմնի ծանրության տակ, կարկն ընդանալիս թեքվում էր մի կողմի վրա։ Նրա կողքին, մյուս նստատեղի վրա երևում էր կարմիր կաշվով ծածկված մի մեծ արկղ, որի պղնձե երեք փականները փայլում էին։ Նա պտտվող հողմի նման ներս մտավ ոսկե առյուծի գավիթը, բարձր ձայնով հրամայեց արձակել իր ձին, ապա գնաց ախոր տեսնելու, թե նա վարսակը լավ ուտում է, թե ոչ։ Որովհետև հիվանդների մոտ գնալիս ամենից առաջ զբաղվում էր իր զամբիկով և երկանիվով։ Այս առիթով նույնիսկ ասում էին. «Օ, պարոն Կանիվեն ինքնատիպ մարդ է», և այդ անխախտելի ինքնավստահության համար էլ ավելի էին հարգում։ Եթե ամբողջ աշխարհը մինչև վերջին մարդը բնաջնջվեր, միևնույն է նա չէր փոխի իր ամենաչնչին սովորությունն անգամ։ Ներկայացավ Օմեն։ Ես հույս եմ դրել ձեր օժանդակության վրա, պատրաստ եք, չէ՞։ Գնանք։ Սակայն դեղագործը կարմրելով խոստովանեց, որ ինքը խիստ զգայուն լինելով չի կարող ներկա լինել նման վիրահատությունների։ «Երբ սովորական հանդիսատես ես», ասում էր նա, «ինչպես գիտեք, երևակայությունը բորբոքվում է, եւ բացի դրանից, իմ ջղային վիճակն այնպես պահ անմիջած կանիվ է. Դուք ընդհակ առակ ինձ թվում եք կաթվածի հակամետ, եւ բացի դրանից սա ինձ չի զարմացնում, որովհետեւ դուք դեղագործներդ անվերջ զբաղված եք ձեր խոհանոցում, իսկ դրա վերջն այն է լինում, որ նույնիսկ փոխվում է ձեր խառնվածքը. Այ, նայեցեք ինձ, ամեն օր վեր եմ կենում ժամը 4-ին, ածիլվում եմ սառը ջրով. Ես երբեք չեմ մրսում եւ տաք շապիկ չեմ հագնում, ոչ մի անգամ հարբուխ չեմ ունենում, կուրսքս առողջ է. Ապրում եմ երբեմն այսպես, երբեմն այնպես, փիլիսոփայի նման, ինչպես պատահի. Ահա թե ինչու ձեզ պես նրբազգաց չեմ, եւ ինձ համար կատարելապես միևնույն է ընդհամահատել որևէ քրիստոնյայի, թե մորթել առաջին պատահած հավը. Սովորությունը շատ մեծ բան է»։ Ապա առանց ուշադրություն դարձնելու Իպոլիտին, որ անցկությունից քրտնել էր իր վերմակների տակ, այս պարոնները սկսեցին մի խոսակցություն, որի ընթացքում դեղագործը համեմատեց վիրաբույժի սառնարյունությունը զորավարի սառնարյունության հետ։ Այս համեմատությունը դուր եկավ պարոն Կանիվեին և նա սկսեց ճարկ արդալ իր արվեստի պահանջների մասին։ Նա այդ նկատում էր իբր սրբազան արարողություն, թեև առողջության պաշտոնյաներն անպատվում էին այն։ Վերջապես, անդրադառնալով հիվանդին, նա քննեց Օմեի բերած վիրակապերը, այն միևնույն վիրակապերը, որ բերված են խեղյալ ոտքն ուղղելիս, և պահանջեց մի մարդ, որ ոտքը բռնի։ Մարդ ուղարկեցին լեստի բուդուային կանչելու, և պարոն Կանիվեն, թևերը վեր քաշելով, գնաց բիլիարդի սրահը։ Այնինչ դեղագործը մնաց Արտեմիսի և Պանդոկապանուհու հետ, որոնք երկուսն էլ գունատվել էին, ինչպես իրենց գոգնոցները, և ականջը դրել դռանը։ Այդ ամբողջ ժամանակ բովարին չէր համարձակվում դուրս գալ տնից։ Մնացել էր ներքևում, ճաշասրահում, նստած անկրակ բուխարո անկյունում, կզակը հակել կրծքին, ձեռքերը կցել ու հայացքը սևեռել։ «Ինչ փորձանք», մտածում էր նա։ «Ինչ անախորժություն»։ Սակայն նա ձեռք էր առել բոլոր հնարավոր նախազգուշությունները։ Ինչ որ ճակատագրական բան կար դրանում։ Միևնույն է, եթե Իպոլիտը մեռնի, ապա ինքն է սպանել նրան։ Բացի դրանից, ինչ պատճառաբանություն պիտի տար, երբ այցելությունների ժամանակ հարցնեին իրեն։ Թերևս ինչ որ բանում սխալվել էր, փնտրում էր ու չէր գտնում։ Բայց չէ՞ որ ամենահռչակավոր վիրաբույժներն էլ երբեմն սխալվում են։ Ահա մի հանգամանք, որին ոչ ոք չէր հավատալու, ընդհակառակը կծիծաղեին, կչարախոսեին։ Այս լուրը կհասներ մինչև Ֆորժ, մինչև Նյոշատել, մինչև անգամ Ռուան և ամենուրեք։ Դեռ ով գիտե, որ արհեստակիցներն էլ չպիտի գրեն իր դեմ։ Մի կատարյալ բանակրիվ էր հաջորդելու դրան և պետք կլիներ պատասխանել թերթերում։ Նույնիսկ Իպոլիտն էլ կարող էր դատ բացել իր դեմ։ Արդեն պատկերացնում էր իրեն անպատված, կործանված ու կորած։ Եվ նրա երևակայությունը բազմաթիվ նման ենթադրություններից գրոհի ենթարկված տարուբերվում էր նրանց մեջ, ինչպես ծովի ալիքների քմահաճույքին հանձնված դատարկ տակառը։ Նրա դիմաց նստել էր Էմման ու նայում էր նրան։ Նա մասնակից չէր Շարլի նվաստացմանը, նա ուրիշ ստորացում էր զգում։ Դա այն էր, որ ինքը երևակայել էր, թե այս մարդը կարող էր ինչ-որ բան դառնալ, իբր թե 20 անգամ բավականաչափ չէր նկատել նրա միջակությունը։ Շարլը գնում էր սենյակի մի ծայրից մյուսը։ Նրա երկարաճիտ կոշիկները թրխկում էին տախտակամածի վրա։ «Նստիր», ասաց Էմման։ «Դու նյարդայն ասնում ես ինձ»։ Շարլը նստեց։ Ինչպես էր արել, որ ինքը, Էմման մի անգամ ևս սխալվել էր։ Ինքը, որ այնքան խելացի էր։ Եվ բացի դրանից, ինչ ողբալի խելահեղություն էր այս ձևով խորտակել իր կյանքը անվերջ զոհողություններով։ Խորհեց դեպի պերճանքն ունեցող իր հակումների, իր հոգու բոլոր զրկանքների, ամուսնության և ընտանեկան անշուք կյանքի մասին, իր անուրջների մասին, որ վիրավորված ծիծեռնակի նման ընկել էին ցեխի մեջ, այն ամենի մասին, որ ցանկացել էր, որից հրաժարվել էր և որ կարող էր ունենալ։ Եվ ինչու համար։ Ինչու համար։ Գյուղը համակած լրության միջից մի սրտակեղեք ճիչ ճեղքեց օդը։ Բավարին ուշաթափելու աստիճան գույնը գցեց։ Էմման մի ջղային շարժումով թարթեց հոնքերը, ապա շարունակեց մտածել։ Բայց չէ որ նրա համար էր դա։ Այս արարածի, այս մարդու համար, որ ոչինչ չէր հասկանում, ոչինչ չէր զգում, որովհետև նա այդտեղ էր, բոլորովին հանգիստ եւ նույնիսկ առանց կասկածելու, որ նրա անվան ծաղրուծանակը սրանից հետո իրեն էր արատավորելու։ Նա բազմիցս ջանացել էր սիրել Շարլին ու լալով զղջացել, որ անznատուր էր եղել մի ուրիշի։ Բայց դա թերևս Վալգուս էր, բացականչեց հանկարծ Բովարին, մտախոհությունից սթափվելով։ Շարլի անակնկալ հարցը, արծաթե ափսեին հասցրած կապարե գնդակի հարվածի նման, սթափեցրեց Էմմային իր մտքերից։ Էմման ցնցվելով բարձրացրեց գլուխը, ճանալով գուշակել, թե ինչ էր ուզում ասել Շարլը։ Եվ նրանք լուր միմյանց նայեցին, գրեթե ապշած, որ իրար տեսան, այնքան նրանք մտքով հեռու էին միմյանցից։ Շարլը դիտում էր նրան հարբած մարդու տարտամ հայացքով, շարունակելով ուշադիր լսել անդամահատվածի վերջին ճիչերը, որոնք իրար էին հաջորդում երկարաձիգ ու տանջալի գեղգեղանքներով, հանկարծակի դառնալով սրտակեղեք ճղավոց, ասես ինչ-որտեղ հեռվում կենթանի են մորթում։ Էմման կրծոտում էր իր գունած շրթունքները եւ ոլորելով մատների մեջ պոլիպենուց պոկված ճյուղը, սևեռել էր Շարլի վրա իր բիբերի հրացած սլակները, նման արձակելու պատրաստ երկու հրեղեն նետերի։ Նրա ամեն ինչը զայրացնում էր այժմ Էմմային. Դեմքը, շորերը, լռությունը, անձը, մի խոսքով նրա գոյությունը։ Նա զղջում էր այժմ իր անցյալ առաքինության համար, իբր թե ոչ իր լիներ արած, եւ ինչ որ մնում էր իր մեջ այդ առաքինությունից խորտակվում էր այժմ նրա հպարտության մոլեգին հարվածների ներքո։ Նա հրճվում էր այժմ հաղթանակած անհավատարմության բոլոր տգեղ հեգնանքներով։ Իր սիրեկանի պատկերը վերադառնում էր գլխապտույտ առաջացնող հրապույրներով։ Էմման այդտեղ էր նետում իր հոգին, որ մի նոր խանդավառությամբ ձգտում էր դեպի այդ պատկերը։ Իսկ Շարլը թվում էր նրան այնքան կտրված իր կյանքից, ընդմիշտ բացակա եւ այնքան անիրական ու անեացած, որ կարծես պատրաստվում էր մեռնել ու հոգեվարք ներտեղի ունենում իր աչքերի առջև։ Մայթի վրա ոտնաձայն լսվեց։ Շարլը նայեց եւ իջեցված շերտափեղկի միջից տեսավ շուկայի մոտ վառ արևի տակ կանգնած դոկտոր Կանիվեին, որ մետաքսե թաշկինակով սրբում էր ճակատը։ Նրա հետևում Օմեն էր, ձեռքին մի մեծ կարմիր տուփ բռնած։ Նրանք միասին ուղղվեցին դեպի դեղատուն։ Այդ ժամանակ հանկարծակի գորովից ու հուսալքումից մղված Շարլը դարձավ դեպի կինն ու ասաց. «Դե գրկիր ինձ, սիրելիս»։ «Թող ինձ»։ Պատասխանեց Էմման զայրույթից բոլորովին կասկարմիր։ «Ինչ է եղել քեզ, ինչ ունես»,  կրկնում էր Շարլը ապշած։ «Հանգստացիր, ուշքի եկ, գիտես, որ քեզ սիրում եմ, մոտս արի, հերիք է»,  աղաղակեց Էմման սոսկալի շեշտով, և փախչելով սենյակից դուրն այնպես ուժգին փակեց, որ բարոմետրը թռավ պատից ու ընկնելով հատակին փշրվեց։ Շարլը ճնշված ու տակնու վրա եղած փլվեց բասկաթորի մեջ, մտածելով, թե ինչ կարող էր ունենալ և երևակայելով որևէ ջղային հիվանդություն, լաց էր լինում ու տարտամորեն զգում, որ մի ինչ-որ դժնդակ ու անհասկանալի բան է պտտվում իր շուրջը։ Երբ երեկոյան Ռոդոլֆը պարտեզ եկավ, սիրուհուն գտավ գավթի ստորոտում, առաջին աստիճանի վրա սպասելիս։ Գրկախառնվեցին, և նրանց ամբողջ սրտնեղությունը ծյունի նման հալվեց այդ համբույրի ջերմությունից։